14-րդ Քերրի Բատիստը Եզակի մի մարդ է այդ Քերրի Բատիստը, տիկին էսետի եղբայրը, ոչ բարի, ոչ չար, ամուսնացած շատ շուտ մի ժլատ ու նիհար ժանդարմատիպ կնոջ հետ, որ վախ էր ազդում նրան. Այդ ծերացած երեխան աշխարում միայն մի գիրք ուներ, ներկելու գիրքը. Մոտավորապես 40 տարի է, ինչ նա ապրում է շրջապատված ներկամաններով, վրցիններով, ներկերով, և անց է կացնում իր ժամանակը պատկերազարդ հանդեսների նկարները ներկելով. Տունը լեցուն էր հին իլյուստրասյոններով, հին շարիվարիներով, հին մագազեն պիտորեսկներով, աշխարհագրական քարտեզներով, այդ բոլորը խիստ գունավորված. Նույնիսկ իր նեղության օրերին, երբ քերրակինը հրաժարվում էր փող տալ նրան պատկերազարդ շաբաթաթերթեր գնելու համար, Քերրիս ստիպված գրքեր էր գունազարդում. Պատմական է սա. Ես աչքովս տեսել եմ իսպաներենի քերականության մի գիրք, որ Քերրիս ծայրից ծայր գունավորել էր. Ածականները կապույտ, գոյականները վարդագույն և այլն. Այս ծեր մանյակի և նրա վայրակ կեսի միջև էր տիկին էսետը ստիպված ապրել 6 ամսից ի վեր։ Դժբախտ կինը ցերեկներն անց էր կացնում եղբոր սենյակում, նստած նրա կողքին և մտքին զոր տալիս օգտակար լինելու։ Վրցիններն էր սրբում, ջուր էր լցնում ներկամանները։ Ամենավատն այն էր, որ մեր կործանումից հետո Քերրի Բատիստը խոր արհամարանք էր տածում պարոն Էսետի հանդեպ։ Եվ խեղճ մայրս առավոտից մինչև երեկո դատապարտված էր լսել. «Էսետը լուրջ չէ, Էսետը լուրջ չէ»։ Ախ ձեր անձգամ, պետք էր տեսնել, թե ինչպիսի խրատական ու համոզված շեշտով էր նա այդ ասում, իսպաներենի քերականությունը գունավորելով։ Հետագայում ես շատ եմ կյանքում հանդիպել այդպիսի իբր թե լրջախոհ մարդկանց, որոնք իրեն ժամանակն անց են կացնում իսպաներենի քերականություններ գունավորելով, և կարծում, որ ուրիշները լուրջ չեն։ Բատիստ Քերրու և տիկին Էսետի նրա մոտ վարած ողբալի կյանքի վերաբերյալ այս բոլոր մանրամասնությունները հետո միայն ես իմացա։ Բայց այդ տունը հասնելուն պես հասկացա, որ մայրս բախտավոր չպետք է լիներ։ Երբ ներս մտա, նոր է ինձ սեղան նստել ճաշելու։ Տիկին Էսետը ինձ տեսնելով հրճվանքից վեր թռավ, և ինչպես սպասում եք, ամբողջ ուժով գրկեց իր պստիկին։ Սակայն խեղճ մայրս ընկճված տեսք ուներ, քիչ էր խոսում, միշտ նույն քաղցր, թույլ ու դողդոջուն ձայնով, աչքերն իր պնակի վրա խոնարած։ Խղճալի էր նա իր կարճացած և բոլորովին սև շրջազգեստով։ Քերրու և քերրակնոջ ընդունելությունը խիստ սառն էր։ Քերրակինը սարսափահար հարցրեց, թե ճաշել եմ։ Շտապեցի պատասխանել «Այո»։ Քերրակինը շունչ քաշեց։ Նա մի վարկյան վախեցել էր իր ճաշի համար։ Ճաշն էլ մի ճաշ լիներ, սիսեր ու փրփրուկ։ Քերրի Բատիստն ինձ հարցրեց, թե արձակուրդ է տրված։ Պատասխանեցի, որ հեռացել եմ կոլեջից ու գնում եմ Փարիզ, եղբորը Ժակի մոտ, որ մի լավ պաշտոն է գտել ինձ համար։ Ես այս սուտը հնարեցի, որպեսզի խեղճ տիկին Էսետին միամտացնեմ իմ ապագայի վերաբերյալ և լուրջ երևամ Քերուս աչքին։ Երբ քերրակինս իմացավ, որ պստիկը լավ պաշտոն ունի, աչքերը լայն բացեց։ «Դանիել», ասաց նա, «պետք է մորդ Փարիզ կանչել տաս. խեղճ սիրելի կինը իր երեխաներից հեռու շատ է նեղվում. Բացի դրանից, դու հասկանում ես անշուշտ, որ դա բեռ է մեզ համար, և Քերրիդ չի կարող միշտ ընտանիքի կթան կովը լինել»։ «Փաստն այն է», ասաց Քերրի Բատիստը բերանալեցուն, «որ ես կթան կով եմ»։ Այդ կթան կով արտահայտությունը զմայլեցրեց նրան, և նա բազմիցս դա կրկնեց նույն ծանրակշռությամբ։ Ճաշը երկար տևեց, ինչպես տարիքոտ մարդիկ են անում։ Մայրս քիչ էր ուտում, ինձ մի քանի խոսք ուղում և գաղտագողի ինձ դիտում։ Քերրակինս հետևում էր։ «Մի նայիր քրոջդ», ասաց նա ամուսնուն։ «Դանիելին վերստին գտնելու հրճվանքը կտրում է նրա ախորժակը. երեկ նա 2 անգամ հաց վերցրեց, այսօր միայն 1 անգամ»։ Ախ, սիրելի տիկինս հետ։ Ինչպես կուզենայի հենց այդ երեկո էլ ձեզ տանել։ Ինչպես կուզենայի ազատել ձեզ այդ անգութ կթանկովից ու նրա կնոջից։ Բայց ավաղ, ես ինքս էլ գնում էի դեպի անհայտություն, ունենալով ուղիղ իմ ճամփի ծախսը։ Եվ լավ գիտեի, որ ժակի սենյակը բավականաչափ մեծ չէ երեքիս էլ տեղ անելու համար։ Գոնե կարողանայի ձեզ հետ խոսել, ձեզ գրկել ուզածիս չափ, բայց ոչ, ոչ մի րոպե մեզ մենակ չթողին։ Հիշեցեք, ճաշից անմիջապես հետո քեռին ձեռնամուխ եղավ իսպաներենի իր քերականության։ Քեռակինը իր արծաթեղենն էր սրբում, երկուսն էլ աչքի տակով լրտեսում էին մեզ։ Հասավ մեկնումի ժամը, և մենք չկարողացանք որևէ բան ասել իրար։ Այնպես, որ պստիկի սիրտը խիստ լցված էր, երբ նա դուրս եկավ քեռի բատիստի տնից։ Իսկ երբ բոլորովին մենակ խավարում գնում էր դեպի երկաթուղին տանող մեծ պողոտայով, երկու թե երեք անգամ խիստ հանդիսավոր կերպով ինքն իրեն երդվեց, որ այսուհետև տղամարդու պես կպահի իրեն, և միայն օջախը վերաշինելու մասին կմտածի։